Ešte v ten istý deň, akoby zásahom osudu, som mala prednášku Grécky a rímsky epos s emeritným profesorom Zolom Kidom. Študenti ho volali Rolo, lebo postavou a pleťou im pripomínal čokoládové karamelky s rovnakým názvom. Bol nízky, opálený a zaokrúhlený, celý rok nosil kriklavé kockované nohavice, aké sa nosia pred Vianocami, a lesklé pehavé čelo mu pokrývala kôra žltobielých vlasov, ako keby ho pred rokmi celého pokvapkali šalátovým dressingom. Na konci jeho prednášok o bohoch a bohyniach alebo o začiatku konca väčšina študentov spravidla zadriamala. Na rozdiel od môjho otca prednášal štýlom, ktorý účinkoval ako anestetikum, čo asi súviselo s nekonečnými vetami a so sklonom opakovať nejaké slovo, zvyčajne predložku, spojku alebo prídavné meno spôsobom, ako keď malá zelená žabka skáče po listoch lekna. Ale v to popoludne mi srdce bilo až v hrdle. Visela som na každom jeho slove. Nedávno som natrafil na vtipný článok o Homérovi. Začal Zolo, mračil sa na prednáškový pult a fučal. Zolo fučal vždy, keď bol nervózny, keď odvážne opustil bezpečný breh svojich poznámok a nechal sa unášať na vlnách roztrasených digresí. V jednom malom časopise odporúčam vám, aby ste si ho pozreli v knižnici, nie je veľmi známy. Klasický epos a súčasná Amerika. Zimné číslo, myslím. Pred rokom sa zopár odborníkov na grécku a latinskú kultúru, bláznov ako ja, podujalo na pokus, ktorým chcelo dokázať silu eposu. Prikázali rozdať výtlačky Odysei 100 najsurovejším zločincom vo väzení s maximálnou ostrahou. Myslím, že to bol Riverbend. A predstavte si, že 20 trestancov prečítalo knihu od začiatku do konca a traja z nich dokonca napísali vlastnú epiku. Jednu v nasledujúcom roku vydá Oxford University Press. V článku sa píše o schopnosti epickej poézie naprávať najťažších zločincov sveta. Je to zvláštne, ale zdá sa, že v tej poézii je niečo, čo znižuje zúrivosť, stres, bolesť. Vyvoláva pocit nádeje aj u tých, čo sú beznádejne stratení, lebo v dnešnej dobe chýba skutočné hrdinstvo. Kam sa podeli ušlachtili hrdinovia, veľké skutky? Kde sú bohovia, múzy, bojovníci? Kde je starý Rím? Musia sa niekde ukrývať. Však, lebo podľa Plutarcha história sa opakuje. Keby sme mali odvahu nájsť ju v sebe, mohlo by to... Neviem, čo ma to pochytilo. Možno to spôsobila Zolova spotená tvár, ktorá veselo odrážala žiarivky, ako keď sa na hladine rieky odrážajú svetlá Luna Parku, alebo spôsob, akým sa držal rečníckého pultu, ako by sa bál, že bez neho sa zosype ako kopa kriklavej bielizne. Presný protiklad môjho otca, keď stál na javisku alebo akejkoľvek vyvýšenej plošine. Keď vysvetľoval tretiu svetovú reformu, alebo čokoľvek iné, čo pokladal za hodné výkladu, nezlakol sa ani sa nedal vyviesť z miery verbálnym útokom či odbočkou od témy, vždy stál pevne, ani trochu sa nehrbil, ani sa nezakolísal. Keď prednášam, vždy si predstavujem, že som dórsky stĺp Partenónu, povedal. Bez rozmýšľania som stala, srdce mi pritom udieralo o rebrá. Zolo zastal uprostred vety a spolu s 300 ospalými študentmi v prednáškovej siedni sa pozeral, ako sa so sklonenou hlavou predieram pomedzi batohy, natiahnuté nohy, kabáty, tenisky a učebnice k najbližšej uličke. Tackavo som sa blížila k dvojitým dverám. Tam sa ženie Achilles, zažartoval Zolo do mikrofónu. Niekoľko študentov sa unavene zasmialo. Dobehla som do internátnej izby, sadla si za stôl, položila naň 6 cm hrubú kopu papiera a začala rýchlo písať dlhý úvod, ktorý sa pôvodne začal tým, čo sa stalo Charlesovi, keď si zlomil nohu na troch miestach a zachránila ho národná garda. Musel mať veľmi silné bolesti, lebo stále kričal: Bože, pomôž mi! Keď bol Charles rozrušený, jeho hlas znel hrôzostrašne a ja som si nemohla pomôcť, ale zdalo sa mi, že tie slová majú vlastnú myseľ a vznášajú sa ako heliové balóny v sterilných sálach nemocnice Brnského okresu až do pôrodnice, aby každé dieťa, ktoré v to ráno príde na svet, počulo jeho výkriky. Samozrejme, slová kde bolo, tam bolo, bol raz jeden pekný, smutný chlapček, ktorý sa volal Charles, neboli primerané. Charles bol v St. Galway ideál. Bol jeho doktor Živago, jeho destri znovu na koni. Bol to zlatý chlapec, ktorého by si Fitzgerald vybral z fotky najvyššieho ročníka a opísal ho slnkom prežiarnými slovami ako aristokrata a s väčšinou seba dôverou. Charles by prudko namietal, keby som akýkoľvek príbeh začala chvíľou, v ktorej by sa správal tak nedôstojne. Znovu som uviazla na mŕtvom bode. Napadlo mi, ako tí tvrdí kriminálnici, ktorí čelili nepriazni osudu, dokázali tak elegantne zvíťaziť nad prázdnou stránkou. Ale len čo som odhodila pokrčené papiere do koša pod Einsteinom, ktorý sa stal úbohým súdžinným rukojemníkom na stene pod nešťastnou nástenkou s vecami, ktoré má a nemá urobiť, spomenula som si, čo raz otec povedal, keď sme bývali v Enid v štáte Oklahoma. Práve listoval v zaujímavom študijnom programe Utahskej univerzity v Rockwell, ktorá mu, ako sa dobre pamätám, práve ponúkla miesto hostujúceho profesora. Neexistuje nič pútavejšie ako disciplinovaný program vzdelávania, povedal odrazu. Asi som prevrátila oči alebo urobila grimasu, lebo pokrútil hlavou, vstal a strčil mi tú knihu. Spôsobivou hrúbkou 5 cm do rúk. Myslím to vážne. Existuje niečo úžasnejšie ako profesor? Zabudnime na to, že tvaruje mysle, budúcnosť národa. Pochybné tvrdenie. Sotva môžeme niečo urobiť, keď jeho príslušníci vychádzajú z maternice predurčení na akčnú hru GTA Vice City. Nie, chcem len povedať, že profesor je jediný človek na Zemi, schopný vsadiť život do skutočného rámu. Nie celý, pre Boha, nie, iba jeho časť, malý výsek, usporadová to, čo usporiadať sa nedá. Šikovne triedi prvky do škatuliek, ako sú moderná a postmoderná, renesancia, barok, primitivizmus, imperializmus a tak ďalej. Spája ich štúdiami, prázdninami, štvrdočnými skúškami. Celý ten poriadok, jednoducho božské, symetria semestra. Zváž už len tie slová. Seminár, konzultácie, akákoľvek dostupná pokročila tvorivá dielňa iba pre končiace ročníky, postgraduantov, doktorandov, praktikum. Aké skvelé slovo, praktikum. Teraz si myslíš, že som blázon. Vezmi si Kandinského. Totálny zmetok, ale keď ho zasadíš do rámu, voilà, nad kozubom vyzerá priam malebne. A tak je to aj so študijným plánom. Ten čarovný nebeský súbor pokynov, ktoré vyvrcholia desivým zázrakom záverečnej skúšky. A čo je záverečná skúška? Testuje sa ňou, či človek do hĺbky pochopil gigantické pojmy. Nečudo, že sa toľko dospelých túži vrátiť na univerzitu ku všetkým tým posledným termínom. Ach, tá štruktúra, lešenie, ktorého sa človek môže držať, aj keď je despotické, bez neho sme stratení. Absolútne neschopný oddeliť romantické od viktoriánskeho v našich žalostných, zarážajúcich životoch.